Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Už minule jsme si povídali se spisovatelem Luďkem Freebortem, publicistou, autorem několika analýz současné společnosti a zároveň autorem historických a science fiction románů. Jedním z hlavních důvodů, proč jsem si s ním tentokrát chtěla povídat, je fakt, že je to člověk, který 46 let prožil v bývalém Československu a po emigraci žije už 37 let v Německu. S jeho zkušenostmi exulanta, bezmála procestovaným světem, znalostí jazyků, včetně arabštiny, studiem světových náboženství, je to host, který může poskytnout osobitý pohled na proměny Evropy, světa a především Německa. My víme, co se dočteme v našem tisku, víme, co si myslí náš soused, anebo co slyšíme v našich zprávách. Ale co si myslí náš největší soused, tedy němečtí občané, to se dozvídáme často jen zprostředkovaně a zjednodušeně. Stále hovoříme o evropských hodnotách. Možná je čas ujasnit si, jaké hodnoty to vlastně jsou a zda existují. I dnes je mým hostem pan Luděk Freebort, esejista, publicista a autor řady knih jen namátkou Svět bez růžových brýlí, Vlast naše západ anebo Pod znamením půl měsíce. Přeji vám hezký podvečer.
A já vám děkuju za pozvání.
Pane Freeborte, když se vydáme do Německa a alespoň částečně navážeme na náš minulý rozhovor, jak to vypadá v Německu oproti třeba Francii s takzvanými no-go zónami? Víme, že jsou v Bruselu, jsou ve velkých francouzských městech, ale existuje něco podobného také v Německu?
Začínají. Začínají zejména v Porúří, v průmyslovém kdysi Porúří, města jako Duisburg například, kde tedy jsou čtvrti jednoduchých laciných bytů, pro které už není obsazení, jsou tam tedy laciné nájmy, no a tam tedy se stahují přistěhovalci starší a i novější a vytvářejí své enklávy, bych řekl. Ono se mluví o getu, ale to je hloupost. Že? Geta byly území, kam se lidé nuceně zavírali. Když to do těchto, tak bych říkáte naukou, se sahojí sami, aby byli mezi sebou.
Vy jste přišel v roce 79 do Německa, takže stejně tak tam v té době přicházely předchozí generace Turků. A mě by zajímalo, jak se liší integrace Turků, kteří žijí v Německu už druhou, třetí generaci,
no,
od těch, kteří přicházejí
právě,
třeba právě
no, velmi. Ta první turecká generace, to byli pracovití, slušní lidé, jejich zájmem bylo si vydělat peníze a vrátí se do Turecka a tam si zase peníze něco pořídí. V Turecku je všelakých dílniček a hospůdek a penzionů spousta, co založila ta první generace. Ti někteří ale zůstali, nebo většina jich zůstala, vlastně neodvážili se toho kroku zase zpátky. Ono to, já teda to chápu, ono zase mění ještě jednou způsob života. Tak je to obtížná věc, sám bych to nechtěl dělat. A tak se jim nedivím. No a teď tedy zůstali v Německu a pro ně ten islám, oni si se ho vyznávali, ale jaksi neobtěžovali s ním. Rozdíl je v tom, že pak teda zastoupí druhá generace, která už se začíná cítit odstrčená. Ano? Protože těm tatíkům stačilo, byli řemesníčkové všelijací, no a teď byli spokojení s tím, co si vydělají, ale ta druhá generace už vidí, že zůstává na okraji společnosti.
A proč zůstává na okraji společnosti?
Protože není ochotná se přizpůsobit.
Je to v té ochotě?
Je to v té ochotě se přizpůsobit. Koukejte, Turci nejsou žádní fanatici nebo blázni. Přesto oni trvají na tom islámu ze vším, co k tomu patří. V Koránu je verš. Nezabil si ty, když si zabil, ale Bůh zabil. Nevrhal si ty, míněno je kopií, ale Bůh vrhal. Čili muslim není zodpovědný za své činy, ale cokoliv dělá, je z vůle Boží. Čili potom lidi, kteří mají tuhletu filozofii, tak se nesnaží příliš, dejme tomu, o přizpůsobení většinové společnosti, nesnaží se o získání nějaké vyšší kvalifikace, i když jsou samozřejmě výjimky, nesnaží se o získání vyšší kvalifikace, nesnaží se příliš ani o ovládnutí jazyka, protože proč by to dělali, když to za ně stejně vyřídí Bůh. Malý příklad. Byl v autoškole v Hanovru turecký mladík a byl sám na pokraji havárie, pořád jezdil. Instruktor si trhal vlasy a on říkal, proč ty zlobit? Allah chce krach. Allah nechce nikdy krach. A je to.
Udělal tu autoškolu?
To nevím. No. Takže s takovou filozofií jaksi se obtížně integruje. A má to své důsledky, které samozřejmě jsou jako život na okraji a spíš ve spodních vrstvách, což oni zase ale pocítili jako křivdu. A jelikož to pocítili jako křivdu, tak se radikalizují. A druhá generace, ještě den na to, ještě ty tatíci měli nějaký vliv. A ta generace těch vnuků, tak to už je celkem zlý.
Určitě to nelze paušalizovat, ale kde tedy vy vidíte tu hlavní příčinu v tom, že první generace otců se začlenila a mnozí jejich synové to už vnímají jinak?
Protože oni přišli z té turecké přece jenom bídy a teď tam měli tady možnost se uplatnit. Zaměstnaně jak oni nehledali vysoká postavení, ale uplatnit to, co uměli. Buď prodávat fíky, anebo teda někde něco montovat, anebo si řídit nějakou hospůdku, že? A s tím byli spokojení. Ono mi to vynášelo, oni mohli našetřit peníze a s nima potom buď se vrátit do toho Turecka, nebo zase ne. Ale to už té druhé nebo třetí generaci nestačí. Ona by chtěla ty Mercedesy a takový ten luxusní život, na který kouká v televizi teda, že? A zlobí se a cítí se ukřivděná, že to jaksi se nedaří.
Hodně se mluví o tom, že by se muslimové měli přihlásit k evropským civilizačním hodnotám. A než položím otázku, zda je to možné a reálné, tak se chci zeptat, k jakým hodnotám by se vlastně měli přihlásit. Ptám se proto, že nejsem si jistá, zdali se Evropa dokáže vůbec shodnout na základních hodnotách, které chce nadále zastávat a vyznávat.
Evropa se prostírá mezi mysem Finistere a Uralem. V tomto prostoru nejsou žádné jednotné hodnoty. Čili já bych spíš mluvil o západních hodnotách, které sice jsou domovem na Novém Zélandu, a nejsou domovem, dejme tomu, v Baškiristánu. Tedy v ruském nějaké provincii, že ano. A dokonce ani ne v Srbsku, ani ne v Řecku, jak vidíme. Čili já bych mluvil skutečně o západních hodnotách. Tyto západní hodnoty jsou postaveny z části na křesťanství, z části na antice, ale jsou ještě mnohem, mnohem hlubší kořeny, které sahají až do takzvané neolitické revoluce, kdy v neolitu se lidé v klimatických podmínkách evropských začali živit zemědělstvím, což působilo převrat v životních postojích. Najednou tady byla nutnost se zaopatřit na zimu, že jo, osev na příští rok, nespotřebovat hned všechno.
Dále je a jak tady, byste je definoval?
Je tady tedy pocit zodpovědnosti za budoucnost, za vlastní budoucnost. Vlastní zodpovědnost za vlastní budoucnost. Ano, to není tak všude k nalezení, až zase ve východní Asii. Dále rozbor, nebo něco se nepovedlo, kde jsem udělal chybu. Čili
jakési sebezpytování.
To jste řekla krásně. Čili sebezpytování jako princip, soucit a snaha o pomoc i za cenu sebezničení. Ano? To velmi dobrý reprezentant tohoto postoje je současný papež. Musíme zachránit celý svět i za cenu toho, že se sami zničíme. To je velmi křesťanské, ale dobře se to integrovalo právě do toho pocitu sebezpytování, které má ty kořeny právě v tom neolitu.
A teď mi ale řekněte, jestli jsou tyto, jak vy říkáte, západní hodnoty vlastně transplantovatelné i lidem, kteří s nimi přicházejí do styku už třeba v dospělém věku a vyrůstali v úplně jiném kulturním prostředí. Já si totiž dokážu představit, že kdyby třeba Evropská komise nebo Evropský parlament jaksi vyjmenovali nějaký soubor nejdůležitějších západních hodnot, tak by se k ním odmítli přihlásit nejenom někteří muslimové, ale i nemuslimové. Je možné tyto vlastnosti, schopnosti, nevím, jak je přesně nazvat, tyto hodnoty, ano, transplantovat?
Výjimečně a pomalu. Dám příklad. V Německu je poměrně dost Iránců. Jsou to lékaři, majitelé, auto třeba, taxislužeb, to je hodně. Jejich tatíci, nebo oni sami, to už to potom starší pánové, poslal je šach, Reza Pahlaví. Ty se bezvaně integrovali, jestli zůstali možná při svém islámu, ale neprosazují ho nijak. Že? A spíš, jak jsem tak měl možnost pozorovat, si mají strach z toho, aby teď nebyli házeni do jednoho pytle s tím, co si myslím, přicházejí teď. No, tak to byla třeba takovýto příklad, že ono to není všude stejné. Turci jsou něco jiného než Arabové, něco jiného jsou například Malajci. V Indonésii, Malajci, to jsou taky muslimové. Jsou tam radikální směry, ale naprosto nedávají ten výraz celé té společnosti. Kdežto v Evropě je to tak, jak se říká, že ti radikální k násilí připravení, tedy muslimští radikálové, tvoří jen malou menšinu toho celkového muslimského společnosti. Ale ono to bylo v dějinách vždycky tak, že spíš ten vývoj určovali radikální menšiny, než taková ta mlčící většina. To je to nebezpečí. Němci taky nebyli všichni nacisti. A i když třeba byli v té nacistické partaji, tak se tak neprojevovali. Zrovna tak Rusové nebyli všichni KGB nebo co. Ale stačí ta radikální malá menšina, proti které není výrazná opozice.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Pište nám na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68. Jak tedy ale vyřešit situaci, když se někdo žijící v Evropě nechce příliš znát k západním civilizačním hodnotám? Já tady mám před sebou čísla, která hovoří, nevím do jaké míry se dá všem těmto průzkumům věřit, ale říkají, že například 35% muslimů ve Francii považuje bombové útoky v některých situacích za ospravedlnitelné.
Ano.
Co si s tím počít?
Nic. Hlídat to. Nic s tím se dá nic dělat. Ty nepřevrátíte, nepřesvědčíte. Koukejte, Francie je dobrý příklad. Prezident de Gaulle, když tedy se stal prezidentem v roce 58, ukončil arabskou válku, odvolal vojsko a teď arabští učitelé, policisté, úředníci, kteří spolupracovali s Francií, tak jim hrozil masakr. Jo, od osvoboditelů tedy. No a tak jim teda dovolil se vystěhovat do Francie. Oni byli velmi rádi, pochopili, protože zachovali životy. Jenomže teď už tam nejsou druhé nebo třetí generaci, ale dejme tomu šesté generaci. A už to tam vypadá, jak to tam vypadá. Radikální islám, do kterého ty alžírští učitelové a úředníci měli hrozně daleko.
Když se mé oči opět stočí k vaší vlastně nové vlasti, k Německu, tak vědí Němci, jaké hodnoty chtějí oni zastávat, formulovat a deklarovat? Já tím nemyslím jenom ty západní hodnoty, ale třeba nějaké německé hodnoty.
Na to jsou Němci opatrní.
A může za to, řekněme, ten komplex druhé světové války?
Jistě. Koukejte. Za císaře Wilhelma bylo Německo velmi sebevědomé. Bylo heslo An dem deutschen Wesen will die Welt genesen. Na německém způsobu se ozdraví svět. No tak to by dneska už neřekl nikdo, ani by si to nemyslel nikdo. Že? To se naprosto změnilo a spíš tady zůstal takový zahambený pocit. A nejenom z nacismu, i ze všeho, co mu předcházelo.
A rozumím vám tedy správně tak, že podle vás jsou mnohé postoje Němců ovlivněny jistými komplexy a snahou se stále vyrovnávat se svojí minulostí?
Ano, ano, ano. Jistě. To je to, co jsem právě říkal, že oni velmi neradí vybočují z toho mainstreamu. Běžný Němec velmi, a dá mu to velké přemáhání, než tedy se postaví otevřeně proti nějakým očividným nesmyslům.
A jak vnímáte vy v tomto kontextu snahy některých skupin zařadit islám do školních rozvrhů? Tak to například navrhují někteří evangelíci v Německu.
No tak o evangelících německých by se dalo dlouho vyprávět. Ale je to samozřejmě opět korektnost, která vychází zase ze západního způsobu myšlení, že když mám protivníka, tak si s ním sednu za stůl, já v něčem ustoupím, on v něčem ustoupí a teď na něčem sejdeme. Ale ono to nefunguje, tohleto. No, ale je to pořád ta představa, že my teda zavedeme vyučování islámu na školách, na oni zase na, budou mít pochopení. Ne, my vyklidíme kus pole, který oni obsadí. I když na druhé straně, i tady v Česku, a ještě spíš v Německu, chybí znalost islámu. Skutečná. Byl bych pro rozdávání Koránu zdarma a novináři, lidé, kteří mají určitý vliv na vytváření veřejného mimi, by měli Korán povinně studovat.
K čemu si myslíte, že by to vedlo? Samozřejmě, že každá informace je důležitá a pokud se o islámu bavíme, tak Korán je nezbytným základem.
Základ, no.
Ale co si ještě od toho slibujete?
No já životem to slibuji, nic pak k tomu nedojde. Ale jak si větší informovat, hlubší informovat by věru nebyl na škodu.
A když se tedy vydáme z Evropy na cesty, což vy jste ano. 50 let činil, tak jak si myslíte, že se vyvíjí situace v jiných koutech světa?
Já vůbec vidím, že lidé prchají ze zemí rozvrácených jejich vlastním způsobem myšlení a jejich vlastní ideologií. Ale přitom tu ideologii se berou sebou.
Vy už jste tady zmínil Indonésii ano. A občas probleskují zprávy o tom, že k islámskému státu se právě hlásí třeba i některé skupiny v Indonésii.
Ano.
A řekněte mi, je i v jiných končinách světa, kam třeba se příliš často nedíváme, patrná vyšší aktivita islámských radikálů?
Filipíny. Filipíny jsou země víceméně rozštěpená, já to vím, až můj syn si tam narazil nevěstu, takže jsem dobře informován. No, tak tam takové ty severní dvě třetiny země jsou katolické, západní, anglicky mluvící, to je kus západu víceméně v tomto konci. No a co je už od ostrova Mindanao, potom na jich, tak to je radikální islám. Tam je skutečně no go.
Vy jste ve své sbírce esejí Vlast naše západ zdůrazňoval, že západní Evropa má, nebo západ jako takový má vlastně toho sebezpytování
ano.
A toho sebemrskačství až naloženo moc. Už destruktivně mnoho.
Ano, ano, ano.
Čím si myslíte, že to je? Proč jsme se najednou zhlédli v tom, že vlastně bičujeme sebe sama?
Začalo to být módní.
Ale proč? Ta móda od někud přišla.
No, tak ono, když někdo se začne tepat do hlavy a říká, jsme bídní, jsme kolonialisté, tadyhle jsme způsobili otroctví a takové všechny ty věci zdůrazňovat, které tady samozřejmě byly a byly taky jinde, ale my to začneme zdůrazňovat, začneme se tepat do hlavy a omlouvat, tak nositelé tohoto postoje si připadají velmi ušlechtilé.
A vědomí vlastní ušlechtilosti.
Ano, ano, můžou kárat a nabádat všelijak. Že
a kam to, nás to může dovést až?
Já doufám, že jakási katarzi, protože tohleto, k čemu přinejmenším v Evropě ten vývoj spěje, vypadá na příšernou katastrofu. tyhle ty postoje bych řekl, že v ní zaniknou. Oni už dneska, ty takzvaní šengajsti, jak se ty krasoduchové, už nejsou příliš věrohodní. Už je proti ním značná opozice, ne? Co dřív nebylo. A já bych chtěl doufat, a snad nejsem úplně vedle, že může povstat nová renesance západního myšlení bez tohoto balastu.
Vy jste vydal svoji knihu pod znamením Půl měsíce, ano. Zatím poslední knihu, kterou jste napsal v loňském roce, ale psát jste ji začal před 8 lety. V tuto chvíli vlastně můžete kontrolovat, jelikož jste se před těmi 8 lety díval mimo jiné do budoucnosti, která nastala právě teď.
No ne, já jsem to strčil o několik desetiletí později.
Já vím, jsme asi tam v roce 2060,
no, takhle,
ale
přesto
všechno určité kroky a jevy vidíte, kam směřují. Můžete tedy vlastně kontrolovat, jak dalece byly vaše prognózy jasnozřivé? Jak moc jste se odchýlil od trendu?
Odchýlil jsem se zejména v tom, že já jsem tedy ten agresivní islám chápal jako jednotnou mohutnou sílu, která všechno válcuje. Mocensky. A teprve na konci jsem z toho vyvodil postupný rozpad téhle síly v důsledku nemohutnosti. Je to nauka, která ustrna v 7. století. Způsob myšlení, přístupu k životu ze 7. století, která samozřejmě v tomto technickém, zejmé tomu věku, vědou ovládaném nemůže obstát. Takže já jsem potom od takové asi třetiny až poslední čtvrtiny té knihy už jsem tu islámskou moc reprezentoval její postupný rozklad. Ale teď vidím, že on to jde mnohem rychleji. Ty uprchlické proudy jsou právě svědectvím toho rozkladu, že v těch původních zemích, jak jsem jmenoval, Sýrie, Irák, Libie, Somálsko, Sudán, tak tam už to dospělo k rozkladu státních funkcí a k tomu, že ta lidé se sebrali a utíkají pryč. To jsem nepředpokládal tak rychle.
Od okamžiku, kdy jste tedy začal psát tuto knihu, uplynulo dnes už 9 let?
V roce 2006.
2006.
Ano.
Takže je to 10 let.
No, skoro. Já jsem tenkrát napsal knihu, jmenovalo se Mlýny boží a ďáblovi na popud mého milého pana nakladatele. Chtěl, abych to napsal jako z přítomnosti. Tato přítomnost, už se z toho taky z toho historický román teď. No a když jsme to tedy zapili, tak on říká, no a co budeš psát teď? No, já jsem říkal, já mám takovou představu. Teď jsem mu tohoto řekl. Říká, to napíš, to já vydám. No, jenomže on mezi tím ten svůj krám zavřel. To byla ta příčina taky toho, proč jsem s ním tak dlouho coural. Protože jsem neměl naprosto žádnou představu, jak bych to uplatnil.
Ale já jsem se chtěla zeptat, vy jste se tedy po těch cirka 9 letech ano. dostal do jiného bodu. Ano. A já bych teď po vás chtěla, abyste se podíval s tím, co víte dnes, znovu do budoucnosti a řekl, co vidíte.
V nejlepším případě rád bych věřil, že na konci je katarze, ale tomu bude přinejmenším na půdě západu předcházet obrovský kolaps a světový kolaps nelze odvrátit. Z té jednoduché příčiny, že množení lidstva přesáhlo bod, zejména v chudých, takzvaných rozvojových zemích, rád bych viděl, v čem tkví ta rozvojovost, dosáhlo takového stupně, kde už je to nevratné. Když taková Nigérie má 200 milionů obyvatel, Egypt 90 milionů, země, které ještě na konci koloniální epochy měly 2 nebo 3 miliony obyvatelských, mají 30 milionů, tak to už se nedá zabrzdit. Čili my bychom si měli hledět to, aby jsme přežili aspoň my. Až tam je to ztracený.
A myslíte si, když to takto řeknete, že je to vlastně jako přijatelná představa?
To je celkem jedno. jestli je to přijatelné nebo nepřijatelné. Když mě vedou na šíbenici, tak jestli to přijatelné nebo nepřijatelné, není moje věc.
Když jste řekl svoji vizi do budoucna, ano. Umíte ji zasadit i do nějakého časového kontextu? Teď už samozřejmě chci věštění z křišťálové koule, ale jak to vnímáte, cítíte na základě vašich poznatků, studia?
No tak, ten obrat v Evropě už nastává. Ty uprchlické masy tady jsou. Těch se nezbavíme. Čili budeme žít s dvojí společností. Teď jde o to, jestli ta západní společnost si dokáže svou pozici uhájit. I v případě, že se ocne v menšině. Ano? To považuji celkem za možné. Že si tedy ode dneška, dejme to za 10 let, že tady bude v evropských zemích dvojí společnost, vy jste trochu za větrem, ale to nemusí trvat věčně. No, že tedy v Německu, ve Švédsku, ve Francii, v Itálii, že bude dvojí společnost a je dost možné, že ten cizí prvek, že početně převládne. A jestli bude potom ta západní společnost mít dost energie na to, aby i v tom případě byla určujícím prvkem.
A odpověď zní?
Rád bych věřil.
Pane Luďku Fríborte, jsem moc ráda, že jste přišel k rozhovoru a že jste nás seznámil s vaším pohledem na Evropu a Západ.
A já vám děkuju za pozvání.
A jaké téma nás čeká příští týden? Řadu desetiletí, či spíše staletí, se lidé stahovali postupně z vesnic do měst. V posledních letech se však tento proud začíná obracet. Po životě na vesnici touží stále více lidí. Důvodů je několik. Zdravější životní prostředí, možnost pěstovat si vlastní plodiny, klid. S jednou takovou rodinou, manželi Gajdůškovými, budeme mluvit v příštím díle. Třeba o tom, proč oni utekli z městského ruchu.
Především dělám to, co mě těší, ta práce mě naplňuje, vidím za sebou výsledky. V neposlední řadě je to vlastně práce, která přináší užitek vlastně nám, celé rodině. A řídím si svůj čas sama, takže to jsou samá pozitiva.
Jak znovu nacházejí starý, přirozený a léčivý rytmus života?
My jsme vlastně jako pochopili s manželem, že takové to odpočívání zimní má něco do sebe, že skončí sezóna, všechno se vlastně zazimuje, uklidí a venkovní práce skončí. A je to dobře, protože kdyby vlastně tady panovalo jiné klima, tak se asi člověk udře.
Řeč bude také o vyrovnanosti, zdraví a štěstí, které může mít mnoho podob.
Já jako na zavařování ani na vaření nepohlížím jako na nějaké jeho, které prostě musím, protože to někdo chce, ale mě to baví. Protože dneska vlastně i všichni víme, že ta kvalita potravin, která se dá koupit v obchodech, průmyslově zpracované potraviny, jednak nejsou příliš dobré a jednak já osobně si myslím, že nejsou ani příliš zdravé.
Pokud vás naše témata zajímají, tak mnohé informace můžete najít i v článcích a dokumentech na Prima Zoom. Například Islám, krásy i rizika fenoménu 21. století. prima-zoom.cz. Co nás společně čeká příští týden, už víte. Sejdeme se opět zde, tedy v 18.30 na Dvojce. Své nápady, postřehy a náměty na další témata nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo volejte na náš záznamník s číslem 22 155 24 68. Na našich webových a facebookových stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.